108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
23 снежня, чацвер. У кране няма вады, значыць, скончыліся выбары. Краіна патанае ў буднях. У камерах толькі холодная вода, але сёння з адкручанага крана даносіцца толькі шыпенне і бульканне. Праблемы з каналізацыяй. Няма вады, няма і гарачай гарбаты. Гэта істотна ўплывае на настрой. Усе ударыліся ў маўклівае чытанне ў перамешку з дрымотай. Зрабіў лёгкую зарадку. Злавіў лёгкі зоркалёт. Уваччу пацямнела і заскакалі нейкія яркія кузуркі. Значыць, арганізм не падманеш. Аднак і ў галадоўкі ёсць свае плюсы. Не трэба прыстасоўвацца да часу наведвання туалета. У носе адліга. У новай камеры тэмпература істотна ніжэйшая, чым у папярэдняй. І калі там народ хадзіў у майках, то тут усе ў шведрах, з шалікамі на шыі. Старажылы папулярна растлумачылі, што 12-я камера, з якой пачалося маё знаёмства з амерыканкай, адносіцца да разраду элітных. Так бы мовіць, нумар павышанай камфортнасці. Тут жа ночу холад праточваўся пад коўдру і рваў сон на шматкі. Нацягнуў на сябе ўсё, што было, і што можна было загарнуць пупырышкі ўласнага цела. Каэфіцыент цеплавога ўздзеяння быў мінімальны. Хвіліны няспання прыкрашвае хор храпуноў. То з пералівамі, то з перакатамі. Мая галава за 30-40 сантыметраў ад галавы Уладзіміра, галоўнага саліста гэтага хору. А легчы па-іншаму, а ніяк. Адзін канец насцілу ложка даводзіцца класці на жалезную табурэтку, мантаваную падлогу, другі на тумбачку, старую, выцёртую да брудна-белага мяса драўніны. Раніцай загортваю ў рулён пасцель, запіхваю пад ніжнія нары. Драўляную шконку прыстаўляю з таўма да сценкі каля ўваходу. Падчас ранішняй абыходу замою сустрэчу з лекарам. З насмаркам усё ж лепш змагацца на пачатковай стадыі. Сёння выйшаў на шпацыр. Больш дзеля цікаўнасці. Нас спусцілі па лесвіцы. Вывелі на вуліцу і завялі ў адзін з 5 прагулачных дворыкаў. Закутак такі ж, як і камера, толькі без нараў. Ды над галавой металічная сетка ў буйную клетку. Брудныя, абшарпаныя сцены – з расколінамі, праз якія выглядае чырвоная цэгла. Пад нагамі вышарблены асфальт. Каб не адчуваць панурага ўздзеяння сцен, позіркі людзей на шпацыры скіраваныя ў нябёсы. Над падворкамі літарай Г узвышаецца памост пад казырком. Па ім крочыць кантралёр і пазірае за тым, што робіцца ў 5 дворыках і ў жалезнай клетцы. Злева па курсе дворыкі, справа клець. У драўлянай скрыні магнітола, з дапамогай якой ажыццяўляецца музычнае суправаджэнне шпацэра. Гэта не элемент забавы, а своеасаблівая глушылка, каб не было камунікацыі паміж падследнымі з розных дворыкаў. Побач з музычнай скрыняй масіўная чырвоная кнопка, хутчэй за ўсё сігналізацыя. Ражыўся на канверты. Гуманітарная дапамога тых, хто, як і я, закаркаваны ў гэтай бутлі. Першым чынам на адным дыханні напісаў яшчэ адзін ліст жонцы і сыну. Выйшла жыццярадасна і аптымістычна. Спадзяюся, гэта хоць трохі дапаможа яму супрацьстаянні з дрэннымі думкамі. Затым узяўся за пасланне генеральнаму пракурору Васілевічу. Гэты бандыцкі напад на кватэру з выбіваннем дзвярэй і пагрозамі распачаць страляніну стрэмкай сядзіць ва мне. Пагатоў няма ніякай інфармацыі пра тое, што там адбывалася пасля майго затрымання. Падрабязна апісаў падзеі той страшнай ночы і на душы палягчэла, хоць пракурору раскрыць душу, перапоўненую эмоцыямі. Як падказалі знаўцы мясцовых працэдур, канверт са зваротам да генпракурора можна запячатаць, і цэнзар не мае права ускрываць яго.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Шановные слухачи, запишите час передачу и хвали белорусской свободы.
Слухайте нас раницей от 7 до 8 и вечером от 6 до 9.
Почните день со свободы от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц хвали 49 и 41 метр.
От 20 годины на